ลำดับต่อไปเส้นทางหับฟังรายการมาฟังน้ำกันประจำสัปดาห์ซึ่งจัดมาเสนอทานโดยไมซูรีและไซยาเส้นทางหับฟังได้เลย
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับทานเข้าสู่รายการมาฟังน้ำกันทุกสัปดาห์พวกเฮามาติดตามประเด็นเด่นน้ำกันเนาะท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามมาฟังรายการของพวกเฮาอยู่ในขณะนี้อยากแจ้งให้ทานทราบว่าถ้าทานต้องการจะเข้าร่วมในรายการของพวกเฮาด้วยรูปแบบการสัมภาษณ์กรุณาส่งเบอร์โทรศัพท์ของทานใส่ซองคอมเมนต์ที่กำลังออกรายการอยู่ในขณะนี้พวกเฮายินดีขอเป็นส่วนหนึ่งที่นำเสนอข่าวอย่างเป็นกลางเพื่อซอยให้ทานได้มีโอกาสชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้นกับทานและขอให้ถือว่ารายการนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะนำเอาปัญหาหรือผลกระทบของประชาชนไปยังภาคส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้หาทางแก้ไขซอยกันท่านผู้ฟังหัวข้อในรายการสำหรับมื้อนี้พวกเราจะมาเว้าถึงลาวคาดหวังไว้ว่าโลดไฟลาวจีนจะขยายเศรษฐกิจสปป.ลาวแต่ก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงสูงดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าไมซูรีและไซยา
สบายดีท่านผู้ฟังที่ครบมื้อนี้พวกเราจะมาเว้าถึงรัฐบาลลาวคาดหวังว่ารถไฟลาวจีนจะสร้างโอกาสในการขยายเศรษฐกิจในปี2022นี้แต่ก็ยังมีวิชาการหลายภาคส่วนให้คำเห็นว่าในปี2022นี้เศรษฐกิจลาวยังจะมีหลายปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงและส่งผลกระทบโดยตรงต่อการขยายเศรษฐกิจสำหรับการรายงานในเทื่อนี้วิชาการจากหลายภาคส่วนเพิ่นก็ได้ให้คำเห็นลงลึกเรื่องของผลกระทบแต่ถามว่าเศรษฐกิจแล้วจะมีการขยายโตบ่บางสำนักงานที่เว้าถึงเรื่องของเศรษฐกิจแล้วนี้ก็มีรายงานว่ามีการขยายโตแต่ก็ต้องเบิ่งปัจจัยที่กระทบใส่นั้นมันจะถูกแก้ไขหรือยัง
วันนี้ขอสนทานกับสุประเด็นเลยสัญญาอิงตามบทรายงานในกองประชุมสภาปี2021ที่ผ่านมานั้นเว้าว่าเศรษฐกิจของลาวมีการขยายเติบโตไปในทิศทางใดแดว่าสถานผู้ฟังได้บ
อตัวนี้นี่พวกเขาก็ได้อิงใส่ท่านสอนใส่สีพันดอนห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนเนาะเพิ่นก็ได้รายงานต่อสภาเมื่อท้ายปี2021ที่ผ่านมาไปฟังบางตอนเพิ่นก็ได้ระบุว่า
ได้สืบต่อแก้ไขหนี้สินด้วยรูปแบบไว้หนี้ 3J และการออกพันธบัตรในงวด2จำนวน 5,000 ตื้อปัจจุบันจัดตั้งปฏิบัติจำนวน 1,767 โครงการในมูลค่า 4,448 ตื้อเท่ากับ 89 ส่วนหอยของแผนการงวดที่2การลงทุนเข้าภายเอกชนภายในและต่างประเทศมาถึงปัจจุบันมีมูลค่าลงทุนทั้งหมด 20.8 ตื้อดอลลาร์สหรัฐสำหรับเลขตัวเลขการนำเข้าตัวจริงเป็น 1.6 ตื้อดอลลาร์สหรัฐ
ท่านได้กล่าวถึงว่าผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 มันได้ส่งผลอันสร้างความยุ่งยากทางด้านการเงินเงินตราบัญหาหนี้สาธารณะความเสี่ยงเกิดภัยพิบัติธรรมชาติและการระบาดพยาธิตามฤดูกาลซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ท้าทายและกดดันต่อกับการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะปีผ่านมาและก็ปีต่อไปโดยท่านได้เน้นย้ำว่ามดปี2021นี้เศรษฐกิจขยาย3ส่วนห้อยต่อ GDP มีมูลค่าตามราคาปัจจุบันเท่ากับ 180,243 ตื้อกีบเฉลี่ยต่อหัวคนเท่ากับ 2,474 ดอลลาร์สหรัฐส่วนทางด้านท่านสอนไซสิภาไซผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวก็ได้รายงานในกล่องประชุมสภาในท้ายปี2021บางตอนท่านก็ได้กล่าวว่าประเทศลาวนี่ยังขาดดุลการบริการและก็ขาดดุลรายรับกับต่างประเทศ
ความต้องการการสำระกับต่างประเทศอยู่ในระดับสูงอิงตามแรงรายรับของประเทศเฮาลดลงหลายจากผลกระทบโควิด-19ถึงแม้นว่าในระยะ9เดือนต้นปี2021ดุลการค้าต่างประเทศของพวกเราได้เกินดุลแต่ประเทศพวกเราขาดดุลด้านการบริการขาดดุลรายรับขั้นหนึ่งกับต่างประเทศมีกระแสเงินไหลออกสุทธิถือว่าการเงินไหลออกหลายกว่าเงินไหลเข้าประเทศประมาณ303ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ34ล้านดอลลาร์ต่อเดือน
ทางด้านทานสอนไซสิภาไซก็ได้กล่าวถึงว่านอกจากนี้หลายคงเขตการผลิตแมนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพยาธิโควิด-19พยาธิระบาดในสัตว์และนอกจากนี้ธนาคารกลางยังรักษาระดับอัตราที่ปรับลดในต้นปีที่ผ่านมารักษาอัตราเงินฝากคังแฮที่ได้กำหนดเอาไว้ สืบต่อปฏิบัตินโยบายต่อการผลิตแก้ไขผลกระทบโควิด-19 การคุ้มครองหนี้เสียหรือว่า NPL หลายปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับกาย3ส่วนห้อยแต่มาฮอดปัจจุบันนี้เหลือเพียง 2.8 ส่วนห้อยถือว่าปฏิบัติได้ตามกว่าแผนที่คาดเอาไว้วันนี้พวกเราหันมาฟังผู้ประกอบการในลาวหลายแขนงการที่ว่าผ่านมาได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นั้นก็มีหลายกิจการต้องได้ปิดตัวลงไปแต่ก็มีหลายกิจการที่ยังดำเนินต่อดังผู้ประกอบการท่านหนึ่งเราได้กล่าวต่ออาเฟสในวันที่11มกราคมที่ผ่านมาว่า
ในธุรกิจเรามีสภาพคล่องมีความคล่องแคล่วหลายขึ้นแต่แน่นอนเนาะในช่วงโควิดนี้เราก็ต้องได้ปรับตัวหลายๆอย่างโควิดมันก็มีผลกระทบเราต้องได้สอบหาแนวทางใหม่ๆเราต้องแม้กระทั่งนวัตกรรมใหม่ๆเข้าสู่ตลาดอยู่ตลอดเวลาเพื่อหาสายยอดขาย
นั่นก็คือคำเห็นในด้านธุรกิจในปี2021ที่ผ่านมาซึ่งทางภาครัฐและเอกชนได้ให้คำเห็นโดยส่วนหลายแล้วก็ว่าถึงผลกระทบของโควิด-19ที่เหตุให้การขยายตัวลดลงสัญญาคันสั้นต่อบทรายงานที่ว่าในปี2022นี้ก็มีปัจจัยเสี่ยงต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจลาวในนั่นมีปัจจัยเสี่ยงในด้านใดแดอยากให้ซอยชี้แจงให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบ
ปัจจัยเสี่ยงที่ว่านี้พวกเราก็ได้อิงใส่ฐานข้อมูลของวิชาการที่เพิ่นได้ออกบทรายงานเมื่อวันที่7มกราคมปี2022นี้ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวเศรษฐกิจของประเทศลาวซึ่งมันมีการขยายตัวซาลงนั้นวิชาการเพิ่นก็ได้ระบุดังนี้เพิ่นบอกว่าความบ่แน่นอนของสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะแม่นการระบาดของสายพันธุ์ใหม่โอไมครอนมันได้มากระทบใส่อีกเป็นรอบหนึ่งหลังจากที่ว่าก่อนหน้านี้สถานการณ์มันก็เริ่มดีขึ้นได้แล้วหลายประเทศเริ่มมีวัคซีนและก็สามารถรับมือกับโควิดและหลายประเทศก็เริ่มเปิดประเทศกันแล้วรวมทั้งประเทศลาวแต่มาในท้ายปี2021นี้โอไมครอนกลับมาระบาดหุนแหงและไวกว่าเก่าและต้องได้วัคซีนเข็มที่3ซึ่งก็ต้องแม่นพีไฟเซอร์หรือว่าโมเดอร์นาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สูงแต่ก่อนโอไมครอนบ่ระบาดในประเทศแล้วที่มีการระบาดก็ยังบ่ลดลงและตัวเลขยังเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นในปี2022นี้สถานการณ์โควิด-19ก็ยังเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงบ่ฮู้ว่าเวลาใดจะสามารถควบคุมเอาไว้ได้อันนี้เว้าเฉพาะแต่ภายในประเทศลาวนอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงอีกปัจจัยนึงก็คือการเพิ่มขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยนก็คือเงินกีบอ่อนค่าหลายปัญหานี้ประเทศลาวก็คงปฏิเสธบ่ได้แน่นอนเนื่องจากในประเทศลาวบ่ได้มีกฎหมายบังคับการสำระเงินตราต่างประเทศก็คือจะซื้อขายเงินสกุลใดก็ได้ก็หมายเข้ามาอยู่ภายในประเทศดังนั้นการเน่งติ่งของอัตราแลกเปลี่ยนแม้นมีผลต่อการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศซึ่งในปี2021ผ่านมานี่เงินกีบอ่อนค่าลงเป็นประวัติการณ์เลยท่านผู้ฟังถ้าเทียบใส่เงินดอลลาร์สหรัฐเงินกีบอ่อนค่าอยู่ประมาณ 0.48 ส่วนห้อยเปรียบเทียบกับเงินบาทอ่อนค่านี่ก็ประมาณอยู่ 14.8 ส่วนห้อยเปรียบเทียบกับเงินหยวนอ่อนค่าอยู่ 23.48 ส่วนห้อยเมื่อเว้าถึงเงินกีบอ่อนค่าวิชาการเพิ่นก็ได้ระบุว่าในปี2022นี้เศรษฐกิจลาวยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอย่างหนักเนื่องจากประเทศลาวเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขยายตัวแบบเพิ่งพายังบ่สามารถผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคได้นับตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำยังผลิตบ่ได้ถ้าเบิ่งภาพรวมแล้วก็แม่นนำเข้าหลายกว่าส่งออกพร้อมกันนี้ในยามโควิด-19 ระบาดเศรษฐกิจก็ยังบ่ทันได้เปิดเต็มทีเนื่องจากเปิดประเทศรับเอาการลงทุนบ่ได้หมายความว่ามันเคร่งๆกลางๆซึ่งมันอาจจะให้เงินตราต่างประเทศบ่ไหลเข้ามามีแต่ไหลออกยิ่งเฮ็ดให้เงินกีบมีความเสี่ยงอ่อนค่าลงไปอีกและนอกจากนี้ก็ยังเฮ็ดให้สินค้าในท้องตลาดแพงขึ้นไปอีกคือกับปีที่ผ่านมาพอเขามาว่าถึงหนี้สินสาธารณะกับต่างประเทศทั้งภาครัฐและก็เอกชนและก็หนี้สินภาคประชาชนก็ยังเป็นความกดดันต่อกับภาครัฐนี่ก็คือความเสี่ยงเราเทียดให้รัฐบาลนี่บ่สามารถดำเนินนโยบายได้อย่างคงตัวดังหนี้สินภาคเอกชนอันนี้พวกเขาเปรียบเทียบโดยเบิ่งจากรายงานของธนาคาร BECL ก็คือธนาคารการค้าต่างประเทศลาวพบว่าไตรมาสที่3ของปี2021นี้มีหนี้เสียของธนาคารหรือว่า NPL นี่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนซึ่งอันนั้นมันก็แสดงให้เห็นว่าหนี้ภาคเอกชนเพิ่มขึ้นและความสามารถหาเงินมาใช้หนี้ต่ำลงภาคธุรกิจขนาดกลางขนาดน้อยนี่มีความยุ่งยากในการเข้าถึงแหล่งทุน ถ้าหากว่าสภาพการยังแก่ยาวไปแบบนี้นี่ในปี2022นี่คะแนนธุรกิจในลาวจะลดลงและจะมีการยึดทรัพย์เกิดขึ้นหลายเนาะอันนี้มันในทางของวิชาการเพิ่นได้ออกบทรายงานลักษณะเป็นบทวิเคราะห์ในอนาคตของปี2022และนอกจากนี้ระดับหนี้สินภาคเอกชนเมื่อรายได้ลดลงแต่รายจ่ายคงที่หรือเพิ่มขึ้นมันเกิดให้ประชาชนจำเป็นต้องกู้ยืมเงินเพื่อมาเสริมสภาพคล่องในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังบ่เข้าถึงแหล่งทุนทางการก็ต้องได้กู้ยืมนอกระบบอันนี้มันเป็นปัญหาเนาะถ้าว่ารัฐบาลปฏิบัตินโยบายเรื่องของการเงินบ่ได้นี่แน่นอนนอกระบบมันมาข้างนอกระบบเข้ามานี่เป็นเรื่องที่ยุ่งยากเลยสำหรับผู้ที่จะดำเนินธุรกิจในส่วนของคะแนนการค้าและการลงทุนก็ได้ออกบทรายงานเมื่อท้ายปี2021ที่ผ่านมานี้ว่าการค้าการลงทุนนี่เป็นสิ่งที่ยุ่งยากหลายสำหรับภาคธุรกิจของเราเนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นและผ่านมารัฐบาลลาวนี่ก็ได้ใช้มาตรการล็อกดาวน์ส่งผลให้ธุรกิจในภาคบริการเอาง่ายๆก็คือท่องเที่ยวโรงแรมนี่ได้รับผลกระทบก่อนหมู่โดยได้ปิดการไปเป็นจำนวนหลายนอกจากโรงแรมแล้วก็ยังมีรถท่องเที่ยวมีบริษัททัวร์ห้างอาหารทั้งน้อยทั้งใหญ่ก็แม่นได้รับผลกระทบหลายที่สุดแต่น้อยจนไปถึงเสียหายทั้งหมดเลยเนาะอันนี้ไปเบิ่งได้ในรายงานของความเสียหายในการท่องเที่ยวฮั่นอีกด้านนึงในทุนจีนที่เข้ามาลงทุนสินค้าการเกษตรในลาวนับว่าเป็นมูลค่าสูงแต่ว่าด้วยนโยบายของโควิดเป็นศูนย์ของรัฐบาลจีนที่ใช้มาตรการนี้โดยบ่มีการผ่อนผันเหตุให้การขนส่งสินค้าที่ว่าในทุนจีนนี่มาลงทุนอยู่ลาวอยู่แล้วและฮอดยามเก็บผลผลิตแล้วส่งกลับขึ้นไปจีนกลับมาติดขัดดังเซ็นด่านสากลโบเตนบอฮานที่ทางการจีนอนุญาตให้รถขนส่งเข้าไปจีนได้เพียงมือละประมาณ150คันทั้งที่ว่ารถขนส่งสินค้าที่ว่าขนส่งหันกระแม่นส่งไปจีนเนาะโซโฟรถยี่ห้อนี่ก็ต้องแม่นมือหนึ่ง400ถึง500500คันเนาะมันจึงจะสามารถระบายและเหตุให้การขนส่งนั้นได้หับรายได้แบบพอตัว
สัญญาสรุปแล้วก็ว่าได้ว่าปัญหาท้าทายทางด้านเศรษฐกิจของสปป.ลาวในปี2022ก็ถือว่าเป็นปัญหาสภาพการที่สืบเนื่องมาแต่ปี2021ซึ่งทางนักวิชาการเพิ่นก็ได้ให้ความเห็นอย่างจะแจ้งกันสั้นหน่วยงานอื่นๆเด้เพิ่นให้ความเห็นว่าปี2022นี้เศรษฐกิจลาวจะเป็นแนวใด
มาติดตามการรายงานของยานางโซโนมิธานากะนผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชียหรือว่า ADB ประจำประเทศลาวเมื่อวันที่28เมษายนปี2021โดยในรายงานเนี่ยเพิ่นก็ได้ระบุว่าโควิด19ระบาดรอบใหม่กลับมาเป็นสิ่งที่ว่าท้าทายด้านโครงสร้างเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศลาวโดยคาดว่าเศรษฐกิจลาวจะขยายตัวในระดับ 4% ในปี2021และ 4.5% ในปี2022สิ่งที่จำเป็นในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของลาวก็คือต้องเร่งสักวัคซีนและมาตรการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารเศรษฐกิจมหาภาคและก็เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของนักลงทุนและนอกจากนี้มาตรการที่เข้มงวดต่อกับนักท่องเที่ยวในปี2021นี้มันได้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวลดลงการวางงานเพิ่มขึ้นอีกทั้งด้านการเงินของภาครัฐบาลได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องสังเกตให้ถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือเนื่องจากความกดดันด้านสภาพคล่องจากภายนอกที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางทางเลือกในการกู้ยืมเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จำกัดในปี2021นี้ตาม ADB รายงานนี่เป็นภาคการเกษตรแม่นฟื้นตัวปานกลางซึ่งเป็นผลมาจากการเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นและนอกจากนี้การเกษตรยังได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติแต่ก็ยังดีที่ว่าการขยายตัวของคะแนนการอุตสาหกรรมได้รับผลจากการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นการลงทุนพื้นฐานโครงสร้างขนาดใหญ่บ่อแฮและอสังหาริมทรัพย์ในตัวเมืองส่วนในปี2022นี้จะสามารถซอยสั่งเวียกเฮ็ดงานทำและการขยายตัวของภาคบริการจะดีขึ้นเช่นเป็นผลมาจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นยุทธศาสตร์เส้นทางด่วนเวียงจันทน์วังเวียงบ่เป็นต้นเนาะและนอกจากนี้ก็ยังมีทางรถไฟลาวจีนที่ว่าพวกเราก็ได้วิเคราะห์ไปแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ถึงยังไงก็ตามเรื่องที่ตอนนี้รัฐบาลลาวเนี่ยต้องเร่งแก้ไขเลยเพราะว่ามันยังจะมีความท้าทายและความยุ่งยากในตัวหน้าก็คือเรื่องเครื่องอุปโภคและบริโภคตอนนี้ได้ปรับราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากได้รับผลกระทบจากทางโควิด-19 ระบาดและก็ภัยธรรมชาติซึ่งมันได้ส่งผลเฮ็ดให้อัตราเงินเฟ้อของลาวเพิ่มสูงขึ้น 5.1 ส่วนห้อยในปี2020และอัตราเงินเฟ้อลดลงเป็น 4.5 ส่วนห้อยในปี2021และก่อนจะเพิ่มขึ้นอีกในปี2022ที่จะมานี่ก็คือ5ส่วนห้อยก็เนื่องจากว่าความกดดันจากราคาสินค้านำเข้าที่ได้รับผลกระทบจากการลดลงของค่าเงินกีบและจะได้รับการสดเสยบางส่วนจากการผลิตภายในและนอกจากนี้ทาง ADB ก็ยังได้ระบุถึงว่าประเทศลาวนี่ยังมีสิ่งที่ท้าทายหลายประการโดยเฉพาะแม้นการระดมทุนภายในประเทศการขาดดุลงบประมาณของรัฐที่มีแนวโน้มสูงขึ้นโครงสร้างเศรษฐกิจมหาภาคของลาวยังมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากความกดดันด้านการชำระหนี้รวมทั้งอัตราการกู้ยืมเพื่อมาชำระหนี้ก็จะมีแนวโน้มสูงขึ้นดังนั้นความจำเป็นที่จะต้องสร้างพื้นฐานทางด้านงบประมาณก็เพื่อหาพ้องการขยายตัวและก็ปฏิรูปหนี้สาธารณะให้มีความโปร่งใสเมื่อมาเปรียบเทียบนะท่านผู้ฟังวิสาการและก็ธนาคารพัฒนาเอเชียก็เห็นว่าความท้าทายก็คือความเสี่ยงที่มันเป็นความกดดันของรัฐบาลโดยเฉพาะแม้นต่อกับการชำระหนี้สาธารณะในปี2022นี้ซึ่งแนวทางในการใช้หนี้ของทางรัฐบาลลาวนี่โดยเฉพาะแม้นกระทรวงการเงินก็ได้รายงานผ่านของประชุมสภาเช่นกันโดยเน้นย้ำว่าต้องมีการควบคุมงบประมาณให้ดุลเดียงโดยเฉพาะแม้นงบประมาณรายจ่ายของโครงการที่เป็นของรัฐลงทุนลงไปหันและนอกจากนี้ยังจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการควบคุมโควิด-19 ให้ได้ไวเพื่อเปิดให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนโดยไวซึ่งนั้นมันก็เป็นผลกระทบทางกงที่เปอร์เซ็นต์อยู่แล้วในปัจจุบันนี้แต่ยังรอท่าอยู่ที่ว่าการเปอร์เซ็นต์หน้าที่จะต้องได้แก้ไขดังนักวิชาการและก็ทางธนาคาร ADB เนาะซึ่งเป็นธนาคารหนึ่งที่ได้มีการออกบทรายงานประจำปีมาให้ฮู้ว่าทิศทางเศรษฐกิจของเรานี่จะมีการเติบโตหรือว่าบ่มีการเติบโตนี่เพิ่นก็จะได้รายงานและเพิ่นก็จะมีการประเมินในด้านต่างๆโดยภาพรวมแต่ในความเป็นจริงแล้วมันก็ขึ้นอยู่ที่ครับรัฐบาลต้องได้แก้ไขแต่ละปัญหาเช่นว่าเบาถึงเรื่องของปากท้องของประชาชนในปัจจุบันนี่ก็คือแน่นอนว่าราคาเครื่องอุปโภคบริโภคมันสูงขึ้นอัตราเงินเฟ้ออันนี้มันยังได้วนเวียนอยู่กับประเทศลาวในตอนนี้อยู่ซึ่งปัจจุบันนี้นี่มันก็เป็นสาเหตุอันหนึ่งที่เหตุให้ของว่าเรื่องของสภาพที่ว่ามันเป็นปัจจัยต่อความเสี่ยงที่จะมากระทบใส่การขยายตัวของเศรษฐกิจลาวนี่มันยังมีความเสี่ยงสูงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาติดตามเบิ่งว่าในระยะของประชุมสภาที่จะมาถึงนี้ผลประกอบการหรือว่าการรายงานบทรายงานแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลลาวในปี2022นี้มันจะมีอันใดแดที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเนาะพวกเฮาก็ต้องมาติดตามกัน
เบิ่งจากรายงานแล้วก็เห็นได้ว่าการบริหารประเทศของรัฐบาลลาวในปี2022นี้ก็ถือว่าเป็นการท้าทายพอสมควรแต่แนวใดพวกเฮาก็ต้องได้ติดตามเบิ่งไปอีกว่ากลไกแก้ไขโดยเฉพาะเรื่องการชำระหนี้จะสร้างความกดดันต่อรัฐบาลลาวหลายน้อยซำใดแม่นบ่ใช่หยาหรือถ้าท่านผู้ฟังมีความคิดความเห็นแนวใดเพิ่มเติมกรุณาพิมพ์ข้อความของท่านลงในคอมเมนต์ที่กำลังออกรายการอยู่ในขณะนี้เพื่อท่านผู้ฟังจะได้นำไปคิดซอยกันท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดนี้เวลารายการมาฟังน้ำกันสำหรับมื้อนี้เวลาก็หมดลงเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี
สบายดี